Добър вечер, госпожо Манджукова. Основните промени в закона за българското гражданство всъщност са свързани и с улесняване на процедурите за придобиване на такова. Как ще се случи това? Какво точно ще и се улесни на процедурата?
Преди всичко, ще се основното, към което са насочени промените на закона за българското гражданство, това е съкращаването на сроковете. И това съкращаване на сроковете няма да се случи само поради това, че има член, в който са посочени конкретно тези срокове, в които това се случва. Ако говорим конкретно, защото аз ще говоря за тази част от проекта закона, която се отнася за нашите сънародници българите от чужбина. Мисълта ми беше, че съкращаването на сроковете ще се случи не само защото има срок, посочено в новия проект, срок от една година, не само защото този път, за разлика от предишния закон, е конкретизирано, че този срок започва да тече от момента на образуване на преписката, т.е. от момента, в който лицето е подало молбата си със съответните приложени документи в Министерство на правосъдието, а и защото всички други промени, които са направени, а именно личното подаване на документите без услугите на посредник, на упълномощено лице, както и другата основна промяна, че всеки, който иска да кандидатства въз основа на българския си произход, трябва да го удостовери с удостоверение, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. И двете тези промени също в крайна сметка са насочени към съкращаване на срока. Ще ви обясня защо. И ще започна от това, което се отнася за работа на Агенцията за българите в чужбина, а именно удостоверяването на българския произход. В предишния вариант на закона, който действа до сега, този документ, издаван от агенцията, се изискваше само в случаи, в които лицето не може да предостави такъв документ, издаден от страната, в която живее той. И в такъв случай това забавяше много нещата, защото хора идват от различни страни. Македония, Сърбия. Говоря за българи по произход, подчертавам го няколко пъти. От Сърбия, от Македония, от Румъния. Във всичките тези страни лицата на практика нямат документ, в който, както примерно българите от бившия Съветски съюз, могат да покажат акта си за раждане, в който пише майка българка, баща българ или единия или само двамата.
Госпожо Манджукова, ясно е, че има много фактори, които са забавяли тази процедура и са я правили изключително тромава. И промените в този закон целят именно тази тромавост да бъде премахната. Този срок, който сега ще бъде вписан в закона, до една година молбите да получат отговор. Как реално си представяте това да се случи? Ако до сега то не се е случвало и има хора, които чакат с години, ще успеете ли наистина да го реализирате?
Именно поради тази причина. Защото институциите, които са ангажирани в процеса на предоставяне на българско гражданство, едно от основните им затруднения беше да докажат дали лицето наистина има български произход или няма. Защото нито една от тези институции, в които са ангажирани в този процес, няма достатъчно информация и подготвени специалисти именно в тази област. Това не е нито работа на ДАНС, нито на миграции в Министерство на вътрешните работи, нито на самото Министерство на правосъдието. И затова тези преписки се бавеха, грубо казано, мотайки се от институция в институция, където се опитваха да изяснят дали наистина тези лица са от български произход или не. Сега, след като преписката се образува вече с наличието на документ, с който ние в агенцията удостоверяваме българския произход на лицето, оттам нататък
би следвало да става по-бързо.
За това дали лицето не е престъпник, дали срещу него не се води някакво дело някъде. Това са неща, с които службите и сега се справят добре. В момента основното забавяне идва от изясняването на българския произход.
А коя е всъщност институцията по веригата, която най-много забавя процедурата?
Не мога да ви кажа за това. Просто няма такава институция, която ги забавя. Напротив, те се забавят, защото институциите се опитват да изяснят нещата. Разбирате,
тоест, прехвърляйки се ги помежду си.
Да, не знаем този дали е българин, отказваме му. Обаче всички работят с презумпцията, че за всяка една преписка стои човешка съдба и то съдба на българин. Така че това е една от предпоставките да не се забавят нещата, а именно изясняването изначално на този въпрос, дали лицето от български произход или не. Освен това, липсата на посредници също ще позволи нещата да случват по-бързо, защото когато възниква някакъв въпрос, липсва някакъв документ, нещо в документите не е наред, докато се намери посредника. Какво сме посредника, докато се свържи с лицето, това е допълнителното забавяне. И вече тук в скоби казвам, че понякога тези посредници и злоупотребяват и нарочно не търсят лицето, за да изяснят необходимия проблем, а нарочно не го търсят, за да може впоследствие да му искат още пари, за да ускорят, в кавички казвам, преписката му. Разбирате ли? Така че тези две неща, изначалното изясняване на българския происход и отпадането на възможността за подаване документи чрез упълномощено лице, са двете основни предпоставки, които значително ще съкратят пътя.
В началото на разговора ни откроихте българите, гражданите, които са с български происход и искат да възстановят или да придобият българско гражданство. Те ли са хората?
Не, не, не направих това, простете, не сте ме разбрал, но откроих българите от гражданите от български происход.
Не, не, откроихте гражданите...
Гражданство се дава по различни, на различни основания. Натурализация, български происход, заслуги, инвестиции и така нататък.
Те ли са...
Аз откроих процедурата по предоставяне на българско гражданство по происход.
По-происход.
За разлика, аз ги отделих тези места от тези, които получават българско гражданство, защото са включили брат с български гражданин. От същите тези бразилски футболисти, които много се коментират в общественото пространство. От хората, които получават по право българско гражданство, защото са направили голяма инвестиция в България. От тези ги отделих.
Добре, и без да правим това деление, колко към днешна дата са молбите, които са подадени за българско гражданство и на които няма отговор?
Така, сега. Ако трябва да съм съвсем коректна, не би трябвало да отговарям този въпрос, защото този въпрос е в така към Министерство на правосъдието.
И вие предполагаме имате информация.
Но тъй като ние сме в една, така още вече заедно работим и непрекъснато тези числа се въртят между нас, когато започна да работи това правителство, наследените преписки бяха около 60 000. За времето от началото на септември, откакто реално започнахме да работим по ускоряването, и до настоящия момент са ступени около 20 000 такива. Значи съвсем грубо в момента
сега
има още 40 000 преписки, които са в процес на разглеждане.
Тези 40 000 преписки за какъв период от време са натрупани? От кога се влачат?
Значи има най-различни. Ние успяхме...
Най-старата от кога е?
Успяхме да обработим преписки, които са стояли от 2004-та, от 2005-та година.
6 години.
За тях приключихме. В момента съвсем активно се работи по 2006-та, 2007-та и така нататък.
Тоест най-старата от 2004-та година.
Да, но това са преписки точно, които са стояли в една или друга институция, в която хората просто не знаят какво да направят с нея, най-вече заради проблема с неизясняването, невъзможността да се изясни дали наистина лицето е български происход.
И когато промените в закона бъдат гласувани на второ четене и улеснената процедура стане факт и по закон, за колко време предполагате, че ще успеете сега, да изчистите тези 40
хиляди
преписки?
Въпросът наистина е много важен и аз огромно удоволствие ще отговоря на него, защото знае, че ви слушат много българи и в чужбина, включително и в тези страни, от които ни е най-големият поток кандидати за българско гражданство. Просто ще използвам ефира ви, за да се обърна към нашите сънародници с молба да проявят малко търпение. Естествено, че ако законът влезе в сила от 1 април, лицето, което подаде документите си на 2 април, ще очаква за една година да получи отговор. От сега казвам, че на практика това няма да бъде възможно, защото това означава тези 40 000 преписки, които в момента работим по тях, просто да ги изоставим и да започнем да работим по новите. Затова в рамките максимум на 2 години, това е срока, с който при сегашните темпове мога да се ангажирам, в рамките на 2 години мисля, че ще можем да обработим и залежалите 40
и новите,
и да влезем в ритъм и вече реално да се изпълняват промените, които се отнасят за срока, промените в Закона за българско гражданство.
Да кажете още нещо и по отношение на корупцията.
По отношение на корупцията наистина се говори много. Лично аз смятам, че основната предпоставка за наличието на корупция бяха именно дългите срокове. Искам да кажа тук, че в много от случаите парите, които са взимали лицата, упълномощените лица, те наречените посредници, въобще не са стигали до която да била държавна институция. Тоест, парите са взимани от лицата, но реално погледнато корупция в държавната администрация няма. просто това са хора, които много добре са запознати как се казва.
Тоест става въпрос за спекула по-скоро.
Те взимат пари и казват, как ще ти ускоря преписката, знаеки, че тя така или иначе след седмица-две ще се появи на сайта на Министерството на правосъдието. След което вижда и казва, ето аз ти помогнах. Много са такива случаи.
А сигурно
ли сте? И това се случва, защото просто заради забавен ток. Човека знае, че до една година или както аз ето сега казвам, че първите в първо време, максимум две години, човек ще получи отговор, той просто няма да дава пари на когото и да било с цел да му се ускорява документа.
Да ви разбирам ли, че тогава не можем да говорим за фрапиращи случаи на корупция, по-скоро за спекула и за посредници, които просто се възползват от законовите условия?
Аз мисля, че е така. Съвсем отскоро съм в ръководител на Агенцията за българите в чужбина и от моите наблюдения, а от контактите ми, защото пък от друга страна самата, аз съм българка от чужбина, имам много контакти, познавам много хора, не само от Бесарабия, откъдето съм аз, но и от другите страни. В повечето случаи наистина става дума за спекула и аз ви благодаря за това, че конкретизирате нещата.
Госпожо Манджукова, как наистина реално си представите да изключите посредниците от този процес, макар да бъде записано в закона, че такива не се използват, понякога да? Чужди граждани използват посредници, защото, например, те идват по-често до София, нямат възможност да пътуват и използват тези хора да идват тук на място, да им вършат работа. Как реално ще ги изключите?
Ами, реално ще ги изключим, като просто няма да се приемат документи с пълномощно. Просто това вече е записано в закона. До сега именно добре. За това се правеше, правиха се отстъпки, така, но показва, практиката показва, че това е проблем. И затова след като в закона е записано, че документите трябва да се подават лично, нито един служител, нито в Агенцията за българите
няма да приеме такива документи.
На приемане на молби, нито в Министерство на правосъдието на същото гише, просто няма да приемат документ, ако лицето не е показало документ за самоличност и не се установи, че лицето е то същото. Това е много лесно. Другия вариант е, разбира се, чрез български дипломатическите представителства в страните. За целта съответно ще бъде ще бъде обучен персонала и в посолствата, така че големия поток също ще се увеличи работата и на нашите дипломати в страните, откъдето имаме много желаещи да се здобият с българско гражданство, сънародници, но това е начина.
А говоряки за корупция...
Често ходя и в западните покрайнини, зная какво е материално състояние на българите в Украина, на българите в Молдова и разбирам, че това много ще ги затрудни. Но от друга страна, за мен е по-важно България да бъде лице, България да има лице, България да има лице на държава в Европейския съюз, която има закони, която има правила и която наистина си спазва тези правила.
Говоря,
не раздаваме българските паспорти, просто защото искаме да имаме повече български граждани.
Има ли корупция в самата система по издаването на българско гражданство? Миналата седмица стана популярен много един случай на арестувания директор на дирекция миграция в Министерство на вътрешните работи. За него се разбра, че той не само е съдействал на чужденци да получават право на дългосрочно пребиваване в страната, но им е съдействал и за това да получават българско гражданство. Вие знаете ли за други такива случаи?
Нямам никаква възможност, нито компетентност да коментирам това. Това се отнася за друга институция. Аз мога да ви кажа, че в Агенцията за българите в чужбина, и то мога да ви кажа, че в момента,
институция,
в който аз се оглавявам, се спазват абсолютно всички правила, в резултат на което има много недоволни, защото се пресичат много опити да се подават фалшиви документи, да се остава да се опитва да се здобие с удостоверение за български произход лице, което няма такъв. Затова има много недоволни, но пък от друга страна, аз отговорно мога да кажа, че от 15 август 2009 година в Агенцията за българите в чужбина няма случай на неправомерно издаден документ.
А откакто вие сте в тази агенция, какъв е процента на отказите по молби за придобиване на българско гражданство?
Чакайте сега, няма нищо общо. Агенцията за българите в чужбина няма нищо общо.
Вие сте тези, които накрая издавате, окей.
Отказите постъпват по различни поводи. Някои лице се установява,
те идват при вас,
че той е заплаха за държавната сигурност, например, националната сигурност. Така че отказите не винаги имат нещо общо с Агенцията за българите в чужбина. Ние понякога отказваме да издадем удостоверение за български произход, т.е. отказваме да удостоверим българския произход на лицето. Но в момента не мога да ви кажа от 15 август насам колко такива. Просто трябва да погледна в базата данни.
Урязаха ли ви бюджета в условията на криза или...
Това страшна сила. Много ви благодаря за този въпрос.
Ще се справите ли?
Колко страшна сила?
Е намален бюджета на агенцията за българите в чужбина, което е изключително драстично, но имаме уверение от Министерския съвет, защото ние вече сме второстепенен разпоредител с бюджетните кредити към Министерския съвет, а не към Министерство на външните работи, където бяхме допреди това. Имаме уверение, че бюджета ще бъде коригиран, защото в този му вид, а в този му вид е следното, като изключим заплати, режийни, нали, ток, парно, такива неща, остават по 3000 лева за дейност на месец. Разбирате, че с 3000 лева на месец нищо не може да се направи.
И до кога ще можете да издържите с тези пари, с които разполагате сега, и от кога, от кой месец нататък очаквате бюджета ви да бъде актуализиран?
Божа работа, както се казва. В момента съм в процес на писане на писма до Министерския съвет, обосновка на, така, на необходимостта от нови средства. Имам уверението, но в момента, в който ги получа, тогава ще мога да кажа.
Какъв е
за
вашия краен срок?
Положението е много зле.
Какъв е вашия краен срок? До кога ще издържите с парите?
Аз не бих искала да оказвам това в националния ефир. Аз работя достатъчно дълго в агентство за българите в чужбина и зная как се правят много неща и без пари.
Но понякога мисля, става и през медиите обаче, дали знаете?
Понякога и те са действи. Една държавна институция и тези изисквания са, слава Богу, наистина много високи от това правителство. Наистина това е правителство, което е осъзнало колко е важно, колко е важна връзката с сънародниците ни в чужбина. Но мисля, че когато има изисквания, трябва все пак да има и средства за постигане на тези изисквания.
Добре, благодаря ви за този разговор. Чухте председателя на Държавната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, събеседник Даниет Мандарик.